VOA. ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማቲ አደበበጅ ጎበና ከቶርባን ጋር ከሰቦቆተኒ ዳዎቹን ጀጀበሰኒ ጅሩ አደበበጅ ጎበና በረጅረኛ ሳኒት ዳይመን አዳ ባንቀምኔ ኩሞተትለካው መንጉድሱት ከበከመዮተው ከንሳኑን ደሰኒፍ ገገ ሳቱረን አባን ጉድሰ ዳይመኔ አበበጅ ጎበና ወጎተን አፍርተሚቶ ኮደብረን ከሰቲ ደርገጎተ ኩመዲበቶ ኮሊፍ ለንጂ ጎምሳ ከከነተውኒ መመጅራ ደርገጎተ ዳበት ቸከሰት ለንጂ ፍደተን ከሰት ይበራር ኪጃተ ሚሽን ዳበቶ ተሞቱም ማፍከሞቱም ማንታይን አደዳ ከሰት ሚንደፈሙ ከኖጀታ ጅራዮተው ሀርክ ኩደሸን ሞ ኦጂኦፊሳኒ ኡመተኔ ኦጀቻ ጅሩ ጀደን ትጋፈተማን ሰብቁንም ትዳበትቻ ኦቦይት ባረክ ተካልኝ ጻሃዳም ጦቱ ፍንዝኔ ራጋባስ
ኢትዮጵያ ከሰት ደርገጎን ኩማተማ ለካማን ሆጅ ደብዱማ ሄዱዳን አከደራራማን ዱበተማ ከምበረተስ ከንበረነስ ከምባዲያ ጅራት ውስጥ የመጋላ ጅራቱ ሁንዲኑ ረኮ ሆጅ ደብዱማ ሐማፍ ሳጥ ለማኒ ጅሩ ኬሱማ የሮዲዮዳን አሲት ኤብፈምቶን ዳብሊ በርኖታ ኦላኖራ ኤርገ ኤብፈማኒን ቦደ ዮሂን ቀጨረምኒ መነት ዴቢአኒ ማቲረት በአተኡ ሰበብ ከናኒስ ሐምሊኒ ሳኒ ሆጅ ደቡኒ ፊ ማለቀ ደቡን ወልት ደአማኒ ደርገጎታ ሄዱ አብዲኩታ ተነረት ጥየፈኖን ወጎ ተንደርባን ሄዱዳ ፎጀቻ ትሬራ ዊርቱን ጉድሳፍ ኩኑዘ ዳይመኒ አበበሽ ጎበናም ኦቦይት ባርክ ተካልኝ እትጋፍታማ ቁንምቲ ኡመታ ዊርቱ ከናቲ ሌንጂን ዊርቱ ከነከሰት ደርገጎታፍ ከነሙረት አከዘችሁን ይብሰኒሩም
አጣበን ኩኔ ገራበቲ በሮታ ፍር ተመንደርባን ከሰቲ ደርገጎታ ሄዱ አንጎም ሴራ ከሱመቱ ሌንጂ አከ ኦጉማ ከኑ ሌንጂ ኦጉማ ከኑ ረት ዋን ልዱች ደረገሚ በከኛ ፍገራ ካበሸዋ ፊቼ በከጀረ መሐመዱራ የሮ አካማ ከና ሞቱማኒ ቲቪቲ ከነክ በበልሽን ዱራ ዳሚ ኩታ ኩዳን ኢላማ ጥሙሬው ካሙ ኩታ ኩዳን ጥሙሬ ኤርዱዩን ዴሙ እናሰን አበበች ጎበና ኮሌጅ በነኒ ገርቴ ሌንጂ አዳዳ ደረገጎታ ካንፈለኒ ስላ ኮሌጅ ዱንፋ በረቹ እንደንዴኒ ብልሳን ኢኑማዩ ከትራንስፖርት ከፈላቲ ሳምበርቲ ሳቱር ድርገጎን ባየን እያርሰን ጎሰ ኦጉማ ገራገራትን ለእንጀኒ ኦብደንደው ደንዳን ይረንድቹ ማንም ረኮ ብዬ ከና ዮኪንሙ ረኮ በሌሱን ከንደንዳሙ ዮኪዩማ ይርሱን ከንደንዳሙ ደርገጎ ተባን ጎንሱታን ደርገጎን ኦጉ አንጓማን ዮኪንሙ ኦጉማ ቀባደ ሊደለጉ ማቲሳኒን ገርጋሩ ብዬስ ንገርጋሩ ይችሁለ ኢሳኒስ ፍሎሶፊ አክሲቀቡ ከናዲ ከንደገጎ ተረት ጥየፈተኒ ወከናሞ ድበርቶ ተረት ጥየፈተኒ ካንዛኒ ሆጅተን ታይሞ ተኩንሱ ተበለጠንጅቹ ኪስ
ዊርቱን ኩን ሌንጂ ኦጉማ ገራገራ ከንደገጎታፍ ኬን ካኒፕሰን ኦቦይት ባሪክ ደገጎታፍ ጨራ ሆጂ በርባዱ ወሊንሌ ሆጂ ወጅ ተማጅሩ ኤራኒሮም
ተኮፋ ከአበኒ ኬኛ ደገጎታ መስንጀለ ጎት ለኮሰን ይዱራ ለኮስ ከወረከናው ከሰው ጋወል በረቀብዲላቱ እዱዳፍኑ ቻራውጂ እጅቹ ላበተከኝ ከሰቲ ከኑ ፍራባኑስ ሙራዚ ከናብት መከነ ከሰቲ ወጀተኒ እንይሩ ባይ ሙራሳ አከውጂ አርገተኒ ወኒጎና ገርቲ ሊንክ ጎት አመቆከኛ ትበሮት ጅቹን ክያ ምሪ ደገጉማ ከሰቲ ከናርገማን ገሩ ረኳደዳ ተሳተለመኒ ቢያራባ ለከኒፋ ሲራና ለባጂቹ ክኛ ተመኒፋ ከንዴቢያን አከስማ ከራራፋ ከንጅራተን ትበሮት እዱንጅራኒ ዛለማ ሌንጂ ከናፊ ወሌንጂ ሰንደሞ ከወረቀጣሩ ደንዳኖችንሞ ሊንክ ይጎና ይችላል ሌንጂስ ነው ባሱ ቆፎ ደንተን ጫራሁጂ ሰካርገ ተንጎና ይችላል ወን ጉዳንገሩ ነው ስኪሊ ሳኒከን ነው ስኪሊ እና ሳኒከን ነኝ ይሳኑ ኦፊሳኒቲ ደለጋ በርበተቹኒ ደንተውጭ ወን ጉዳን ስኪሊ ቀባጭ ሳኒቲ
ድርገጎተ ዊርቱን ኩን ሌንጂ ሲከሳ ይበንታን ሰደተማ ኦል ሆጂቶ ባኒሩ ኦፊሳኒስ ማቲ ሳኒፍ አከስማስ ቢጀቲ ዳፍ ጉማች ታይሳ ጅሩጅዳን ኦቦይት ባሪክ ደርገጎት ዊርቱ ከነከሰት ለንጂ አርጋታን ከሳ ደርገጎ ኢዩኤል ጌታቾ እሰተኮራ ደርገጎንኩን አከምት ገረ ዊርቱ ከናት አከዱፈ አከናን ኢብሴራም
ስማርት አፕ አዲስ ላይ ስጠኛ ባሽ ተማሪ ነበርኩኝ
ስማርት አፕ አዲስ ከዊርቱ ጉዲሳፊ ኩኑ ሰዳይ መኒ አበበስ ጎበና ከሰቲ ለንጂ ፈምቶ ተመርሳ ሰግለፋ ከሳ ተኮዳ አመግዱ ከነከሰት በርሲ ሳንጅራ አመግዱ ገለ ከነከሰት በርሲ ሳንጅራ አኒሮ ገረ አበተ ከናት ድፉ ቁርማ ተኩታ ቁደነፋ ኩፌን ጎሰበኖ ታጃር ሳቲን አበተ ሊንጂ ቴክኒካ ፎጉማ ከይሰት ሊንጃን ቱሬ ገሩ ሆጂ ነርገን ሊቱሬ ይርገን አስገሌ ጎሰበኖ ተሄዱ በር ዴንጅራ አይሲቲ ጎሰበኖ ተሙሜ ተውስ እትደበለታን hoji ummachu irratti leenjeera barnoota haala jireenyaa nama waliin akkamitti walii galuun akka danda'amuu fi ilaalchoofiif qabnu fooyyessuu irratti leenjii guddaa argadheera. Isaan dura ofitti amanamummaa hin qabuun ture, homaa hin danda'u jedheen of tuffadha ture. Garuu erga leenjii kana hordofee xumuree booda bakkin ofiif qabu baay'ee adda ta'ee jira ittiin gammada. Amma namatti haasee amansiisuu nan danda'a. Amma ilaalcha koo sirriitti naaf jijjiireera. Nama guutuu ta'eera akka kooti.
Leenjiin kun ilaalcha irraa eegala jechuun ibse IUL.
Namoonni kunneen yeroo baay'ee namoota ofitti amanamummaa hin qabne, carraa hojii kan hin arganne, namoota waliin akkamittiin akka waliin dubbatan kan hin beekne, walii galuu kan hin dandeenyee fi hubannoo homaatuu kan hin qabnedha. Gara smart app addisiin kan dhufan. Kanaaf namoonni kunneen gara addunyaa hojii kan hin seennedha. Namoota hojjenneetti milkoofna jedhan kan abdii hin qabnedha. Ergaas dhufan booda garuu gosa barnoota hedduutu kennamaaf. Wanti guddaan ammoo nama isaanirra waa beeku osoo hin taane lama sadii ta'anii waliin wal barsiisu. Kun ammoo salphaadhumatti ofitti amanamummaa isaan horachiisa. Guyyaa hunda leenjiin kennamuuf guyyaa fi gosaan gargar ba'eetti kan kennamuuf. Adeemsa kanaan namoonni hedduun jijjiiramaniiru. Yeroo as leenjii kana xumuranii nama guutuu abdii horate, nama hojiif kaka'umsa qabaate ta'anii ba'anii jiru. Anis adeemsa kana keessan darbe.
Shamarree Masarat Gobazee jiraattuu magaalaa Finfinnee naannoo Gullallee yeroo taatu barnoota hortikaalchariitiin yuunivarsiitii irraa bara 2011 eebbifamte. Erga eebbifamte booda waan ishii mudate akkasiin ibsiteetti. Dargaggoonni Itoophiyaa hedduun keenya eebbifamnee manatti deebinee jirra. Garuu wiirtuun kun dargaggoota irratti yoo hojjetame ofiis ta'e biyyatti jijjiiru keessatti gumaacha guddaa qabu jechuun leenjii garaagaraa nuuf kennee nurratti hojjechaa turani. Manaan fuudhanii hojii nuuf kennan keessumaa giddugalli kun jalqaba amalaaf naamusa irratti hojjeta. Fakkeenyaaf yeroo mooraa seenuurraa eegalee akka daa'imman achi keessa jiraniif fakkeenya taanuuf ni gorfamna, ni leenjina. Leenjii jireenya keenya jijjiiru hedduutu nuuf kenname. An qophii nyaataa irratti leenji'eera. Ammas nyaata garaagaraan qopheessee gurgura. Carraa hojiis maallaqa ka'umsaas achumaan argadhe. Hojjechaa jira. Baay'ee gaariidha. Kanan yuunivarsiitii keessatti baradhee baheerraa leenjii giddugala kanatti argadheen fayyadameera jette Masarat. Dargaggoonni kunneen dargaggoota biroof ergaa dabarsaniin abdii murannaan sirrii miti carraa argatan kamiyyuu fayyadamuun gara hojiitti seenuun jijjiiramaaf of qopheessuu qabu jechuun dhaamaniiru. Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa Boqochuu waliin walqabatee namoonni hedduun ergaa gaddaa dabarfachaa jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Giitaa Faasiif gareen isaan waliin hojjetan hojjettoonni embaasii Ameerikaa kan Itoophiyaa keessaa uummattoota Itoophiyaa fi maatii giddugala guddisaaf kunuunsa daa'immaniitiif jajjabina hawwaniiru. Hojii isaan hojjetan kun hunda keenyaaf fakkeenya nu boonseera jechuun ambaasaaddarri kun ibsaniiru. Hojii isaan hojjetan nuufis kaka'umsa guddaa uumeera jechuun karaa toora marsariitii hawaasummaa embaasichaa ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.